Գլուխ 14-րդ. Ֆրանսվիլը պատրաստվում է կռվի։ Ֆրանսվիլցիները շատ լավ հասկանում էին, որ եթե թշնամու հարձակմանը ենթարկվելու վտանգը հետաձգվել էր, այնուամենայնիվ վերացած չէր։ Մարսելը հաղորդակից արեց դոկտոր Սարազենին և նրա բարեկամներին Շուլցեի հղացած բոլոր 4 մտադրություններին։ Պատմեց ավերածության հզոր զենքերի, Շտալշտատտում կատարվող նախապատրաստական աշխատանքների մասին։ Հետևյալ օրը պաշտպանության խորհուրդը, որի կազմի մեջ մտավ նաև Մարսելը, ձեռնամուխ եղավ քաղաքի պաշտպանության պլանի մշակմանն ու իրագործմանը։ Մարսելի ամենասիրելի օգնականը հանդիսացավ Օկտավը, որ Ֆրանսվիլում եղած ժամանակամիջոցում շատ էր փոխվել դեպի լավը։ Թե ինչ որոշումներ ընդունեց պաշտպանության խորհուրդը, քաղաքի բնակիչները մոտիկից չգիտեին, սակայն այդ որոշումներից բխող հրահանգները ամեն օր հրապարակվում էին մամուլում, և դրանց մեջ դժվար չէր գուշակել երիտասարդ Էլզասու գործնական միտքն ու կանխատեսությունը։ «Քաղաքի պաշտպանությունը լավագույն կերպով կազմակերպելու համար», մեկնաբանում էին միմյանց միջև ֆրանսվիլցիները։ «Նախ և առաջ պետք է ճանաչել հակառակորդի ուժը և ելնելով դրանից կազմակերպել պաշտպանության գործը. անկասկած, Հեր Շուլցեի թնդանոթները ահարկու են. Սակայն ավելի լավ է գործ ունենալ այդ թնդանոթների հետ, իմանալով նրանց քանակը, տրամաչափը, հեռաձգությունը, քան թե գործ ունենալ այնպիսի ավերիչ հրանոթի հետ, որի մասին ոչինչ հայտնի չէ». Պաշտպանության խորհրդի բոլոր անդամները ձգտում էին քաղաքի պաշտպանության ծրագիրը կազմել այնպես, որ կարելի լիներ թշնամուն զրկել թե ցամաքից և թե ծովից քաղաքին մոտենալու բոլոր հնարավորություններից։ Այն օրը, երբ քաղաքի բոլոր փողոցներում հայտարարություններ երևացին, որ այդպիսի ծրագիրը արդեն մշակված է և քաղաքացիներին առաջարկում է մասնակից լինել նրա իրականացմանը, ֆրանսվիլցիները մասայաբար շտապեցին առաջարկել իրենց ծառայությունը։ Անտես չէր առնվում աշխատանքի և ոչ մի տեսակ, որը կարող էր նպաստել պաշտպանության գործին։ Բոլոր տարիքի և մասնագիտության մարդիկ հոժարությամբ էին մտնում հասարակ սևագործների, հողափորների կամ որմնադիրների շարքերը։ Աշխատանքը առաջ էր գնում արագ և աշխույժ։ Քաղաքը կենսամթերքի 2 տարվա պաշարով ապահովեցին։ Քաղաքային ծածկված շուկաները վերածվեցին մթերային պահեստերի, մինչև տանիք լցվեցին ալյուրի, զավարի, շաքարի պարկերով, չորացած բանջարեղենով, մրգերով, ամեն տեսակ պահածոների կույտերով, ապխտած մսով, պանրի զանազան տեսակներով։ Ընտանի անասունների ստվարհոտերը քշեցին քաղաքը շրջապատող այգիներն ու պուրակները։ Հրապարակներում ամեն օր բեռնաթափում էին քարածխի և երկաթի սարեր։ Զենք կրելու ընդունակ բոլոր քաղաքացիների հավաքագրման հրամանը դիմավորվեց անկեղծ խանդավառությամբ։ Եվ մի անգամ ևս ցույց տվեց ֆրանսվիլցի զինվորների բարոյական բարձր մակարդակը։ Բրդե կարճ բաճկոններով և քաթանի անդրավարտիքներով, թեթև, հարմար երկարաճիտ կոշիկներով, փափուկ կաշվե գլխարկներով, վերդերի հրացաններով զինված քաղաքացիների ջոկատները մարզվում էին լայն պողոտաներում։ Վարձու չինացի բանվորների հոծ խմբերը ամրություններ էին բարձրացնում։ Փորում էին խրամատներ և կառուցում ամրոցներ բոլոր նպաստավոր տեղերում։ Նոր սարքավորված գործարաններում ձուլվում էին թնդանոթներ։ Այդ նպատակով պիտանի եղան ծխակուլ մեծ վառարանները, որոնք դժվար չէր դարձնել հալոցային վառարաններ։ Բոլոր այդ աշխատանքներին Մարսելը անխոնջ մասնակցություն էր ունենում։ Նա հաստում էր ամեն տեղ, և ինչ գործի որ ձեռնարկում էր, աշխատանքն ուղղակի երրում էր նրա ձեռքերում։ Եթե որևէ տեղ տեսական կամ գործնական դժվարություն էր առաջանում, նա միշտ էլ կարողանում էր լուծում տալ դրան։ Գործարանում, կառուցման աշխատանքներում նա սիրով օգնության էր հասնում յուրաքանչյուրին, ով դիմում էր իրեն, և կարիքի դեպքում թևերը քշտելով ինքն էր կատարում ինչպիսի աշխատանք էլ որ լիներ. Դրա շնորհիվ էլ նա մեծ հեղինակություն էր վայելում, և նրա բոլոր կարգադրությունները կատարվում էին անմիջապես և առանց առարկության։ Օկտավը աշխատում էր ետ չմնալ Մարսելից։ Ճիշտ է, առաջին օրերին նա երազում էր իր համազգեստը ոսկե տրեզներով զարդարելու մասին։ Բայց երբ բանակ կանչվեց, այդ բոլոր մտքերը հանեց իր գլխից և հասկացավ, որ պետք է իր զինվորական ծառայությունը սկսեր որպես հասարակ զինվոր։ Նա գումարտակում գրավեց իրեն հատկացված տեղը և կարողացավ օրինակ ծառայել իր ընկերներին։ Իսկ նրանց, որոնք փորձում էին ծիծաղել նրա վրա, ձևացնելով, թե խղճում էին նրան, հանգիստ պատասխանում էր. «Յուրաքանչյուրին իր տեղը ըստ նրա արժանիքների. գուցե ես չէի կարողանա հրամանատարություն անել, իսկ այժմ գոնե կսովորեմ ենթարկվել»։ Այնինչ քաղաքում տագնապալի լուրեր էին տարածվում, և չնայած այդ լուրերը բարեբախտաբար սուտ դուրս եկան, բայց յուրաքանչյուր ֆրանսվիլցի, որքան այդ հնարավոր էր, աշխատում էր լծվել աշխատանքի, որպիսի ֆրանսվիլը արագորեն մարտական պատրաստության հասցվի։ Ասում էին, թե հեր Շուլցեն բանակցություններ է վարում մի քանի ծովային ընկերությունների հետ իր հրետանին տեղափոխելու համար։ Այդ սուտ լուրերից որոշ ժամանակ հետո մի ուրիշն այլ լուր բաց թողեց, դրանից հետո մի երկրորդը, և այսպես ստահոտ լուրերը սկսեցին հայտնվել համարյա թե ամեն օր։ Մեկ լուրեր էին պտտվում, թե Շուլցեի նավատորմը ուղվում է դեպի Ֆրանսվիլի ափերը, մեկ հաղորդվում էր, թե Սակրամենտոյի երկաթգիծը կտրված է ուլլանների կողմից, որոնք ըստ երևույթին երկնքից էին ընկել։ Սակայն այս բոլոր լուրերը, որոնք երգվում էին տեղն ու տեղը, հորինում էին լրաբերները դատարկ զրույցներով կերակրվող ընթերցողների համար։ Իսկ իրականում Պողպատե քաղաքը կենթանության ոչ մի նշան ցույց չէր տալիս։ Այդ հանելուկային լռությունը թեև թույլ էր տալիս ֆրանսվիլցիներին հաջողությամբ շարունակելու պաշտպանական աշխատանքները, սակայն մի քիչ անհանգստացնում էր Մարսելին, երբ նա իր խոհերին էր հանձնվում հանգստի սակավ ռոպեներին։ Չլինի այդ ավազակը փոխել է իր մտադրությունը, և մի նոր նողկարի դավ է պատրաստում մեզ համար։ Բայց որովհետև պաշտպանական ծրագիրը նախատեսում էր հարձակման բոլոր հնարավորությունները թե ցամաքից և թե ծովից, ապա Մարսելը իր անհանգստության պահերին կրկնակի եռանդով էր լցվում աշխատանքի։ Միակ բավականությունն ու հանգիստը, որ նա իրեն թույլ էր տալիս աշխատանքային օրվա վերջանալուց հետո, երեկոները կես կամ մեկ ժամով տիկին սառազենի մոտ հյուր լինելն էր։ Դոկտորն առաջին օրից ցանկացավ, որ Մարսելը ամեն օր գա իրենց մոտ ճաշելու, իհարկե բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա կապված կլինի մի ուրիշ հրավերով։ Բայց որքան էլ դա տարօրինակ է, Մարսելը ըստ երևույթին ոչ մի հրավեր չստացավ, որի պատճառով նա հրաժարվեր դոկտորի շնորհած այդ արտոնությունից։ Ինչով էր բացատրվում դոկտորի տանը լինելու այդ հարատևությունը։ Հազիվ թե Մարսելին այդքան հաճույք էր պատճառում դոկտոր Սարազենի և գնդապետ Հենդոնի ճաշից հետո շախմատի պարտիան դիտելը։ Ըստ երևույթին նրան մի ուրիշ բան էր քաշում։ Եվ թեև նա իրեն հաշիվ չէր տալիս իր զգացումների մասին, այնուամենայնիվ աշխարհում ոչ մի բանի հետ չէր փոխի այն մի քանի կարճատև ռոպեները, որ նա անց էր կացնում ճաշից հետո երեկոյան տիկին Սարազենի և Ժաննայի հետ։ «Ուրեմն այդ Պողպատե հեղույսները ավելի լավ են, քան թե նրանք, որոնց նկարները դուք մեզ ցույց տվեցիք անցած անգամ»,  հարցրեց Ժաննան, որ հետաքրքրվում էր պաշտպանական բոլոր աշխատանքներով։ «Անտարակույս օրիորդ», պատասխանեց Մարսելը։ «Դե, շատ ուրախ եմ. Բայց որքան աշխատանք և հնարագիտություն է պահանջում այդ գործում յուրաքանչյուր փոքր մասնիկը. դուք ինձ ասացիք, թե սակրավորները երեք մոտավորապես 500 մետր խրամատ են փորել. Բայց չէ, որ դա շատ-շատ է, ճիշտ է»։ «Ընդհակառակը, դա դեռ շատ քիչ է», Եթե այդպես շարունակենք, ապա հազիվ թե մեր ամրությունը վերջացնենք ամսի վերջին։
Ես այնքան կուզեի, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ լիներ, և թող այն ժամանակ գարնա, այդ նողկալի շուրցեն, գար իր թնդանոտներով։
Է, տղամարդիկ որքան ավելի բախտավոր են մեզնից, կանանցիցս։
Նրանք զբաղված են գործով, նրանք գիտեն, որ իրենք օգտակար գործ են կատարում։ Սպասումն էլ նրանց համար այնքան ծանր չէ, ինչպես մեզ համար։ Իսկ մենք ինչի ենք պետք։
Ապրես, Ժաննա։
Ինչի եք պետք դուք,
բացականչեց սովորաբար անվրդով Մարսելը։
Ինչպես եք կարողանում այդպես խոսել, Ժաննա։ Իսկ ձեր կարծիքով ո՞ւմ համար է, որ տղամարդիկ թողեցին ամեն բան և դարձան հասարակ զինվոր։ Ինչն է ստիպում նրանց այժմ անդուր կերպով աշխատել, եթե ոչ մի ցանկություն ապահովել իրենց մայրերի, կանանց, քույրերի, նշանածների հանգիստ ու երջանկությունը։ Ո՞վ է ոգևորում նրանց, եթե ոչ դուք։ Հանուն ինչի են նրանք պատրաստ զոհել իրենց կյանքը, եթե ոչ հանուն սիրո։
Բայց այստեղ Մարսելը, կանգ առնելով այդ բառի վրա, շփոթվեց և լռեց։ Ժաննան նույնպես լռում էր։ Եվ բարի տիկին Սարազենը ստիպված եղավ դուրս բերել նրանց այդ նեղ վիճակից։
«Պարտականության բարձր զգացումը», ասաց նա, «ահա թե ինչն է ստիպում ֆրանսվիլցիներին վտանգի րոպեին մոռանալ իրենց անձը»։
Այդպիսի խոսակցություններից հետո Մարսելը էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ էր վերադառնում իր աշխատանքին և 100-երորդ անգամ երթվում էր փրկել ֆրանսվիլը և թույլ չտալ, որ նրա բնակիչներից որևէ մեկը զոհվի։